U Hronici trećeg programa možete slušati tekst Vladislave Gordić-Petković Crni ljudi i društvena ekologija, napisan povodom romana Kristijana Novaka Ciganin ali najlepši i Črna matio zemla, koje je prošle godine objavila književna radionica Rašić iz Beograda. Sa samo dva od ukupno tri objavljena romana, koja su strelovito dospela u žižu čitalačke pažnje, ovenčani nagradama, široko medijski predstavljena i pretočena u druge forme, teatar, a u perspektivi i film, Kristijan Novak postavio je važna pitanja u savremenoj prozi. Pitanja koja nisu mogla tek tako ostati ušuškana u one primamljivije, senzacionalizmu i dnevnoj kritici podatnije tematske nizove u koje spadaju migrantska kriza, maloletnička delinkvencija ili nasilje nad manjinskim grupama. Ne samo da se pozabavio socijalno i psihološki osjetljivim temama, od zlostavljanja i disfunkcionalnih porodica do mentalnog zdravlja i redefinisanog poimanja intime, ne samo da je dirnuo u sve manje pristupačan unutrašnji svet marginalaca i izopštenika, nego se i dotakao elementa koji u regionalnoj prozi rijetko prepoznajemo – ekologije. Novakove teme ponornice su poremećene ravnoteže u odnosima čovjeka i prirode, stanovnika jedne zajednice i njenog fizičkog okruženja. Romani ovog autora teško da mogu biti deo književnog Cliffy korpusa, od climate fiction, klimatske fantastike, odnedavno zastupljene i popularizovane u kurikulumima na zapadu. Ipak, za prisustvo ekološkog više je nego dovoljan dokaz to što govore o interoperabilnosti različitih izazova, različitih historijskih, ekonomskih, političkih i demografskih neumitnosti, koje surovo zagađuju male ljudske priče Matije, Nuzata, Milene, Franje, Sandija. Baveći se raznovrsnim higijenama uma, temama krize i pobune, identitetskih rasapa i nestabilnostima mikrozajednice, o kojima danas književnost možda zamorno mnogo raspravlja, izgleda da propuštamo da se upitamo šta će i kako sačuvati vazduh, vodu i tlo, tako neophodne da nastanu narativi. O potrebi za čistoćom jednog okruženja valja misliti u ključu imaginacije i demografije, ekonomije i lingvistike, sociologije i psihologije podjednako. To ekokritika i književna ekologija čine baveći se zagađenjem koliko i istorijom okruženja, ljudskom prirodom i svim onim što stvara njenu potrebu da sanja idealno stanište koje na javi kontinuirano kontaminira. Čini se međutim da je najmanje reči i brige odvojeno za crnu majku zemlju i crne duše na njoj, baš tamo gdje je najpotrebnije suprotstaviti se moru nevolja. O pripadnosti zemlji, u najširem smislu te reči, govori se u oba Novakova romana i zemlja bi mogla biti ona neprepoznata i nepriznata junakinja, narativna instanca, koja čini da ljudi nestaju i pojavljuju se, kao u legendi, ili pak kao u jami 5. maj, gdje mura pod zemljom dolazi po svoje. Neumitnost svih naših mogućih nestanaka, potonuća u zemlju, podsvest, zaborav, košmar i nemar, pojavljuje se kao jedna od važnijih tematskih niti Novakovih proznih dela, u kojima se na rizik iščeznuća pod zemljom, u rahlom tlu, dosljedno upozorava. Novakovi romani nisu samo labavo strukturirane istorije slučajeva individualnog, jedva identifikovanog i ne uvek efikasno sankcionisanog nasilja, već su i u jednom mnogo širem značenju distopijska svjedočanstva o sadašnjosti, o nemogućnosti obnove humanizma, kakvim ga zamišljamo na osnovu njegovih knjiških definicija. U Sabolščaku, imaginarnom međimurskom selu, u kojem se odigrava većina događaja iz romana Ciganin ali najlepši, koji je u Hrvatskoj objavio izdavač Ocean More 2016. godine, a u Srbiji književna radionica Rašić 2017. nestaju oni koji imaju previše života, a pojavljuju se oni koji ga imaju malo. U to bi makar glavna junakinja Milena želela da nas uveri, pomalo pravdajući svoje životne poraze. U romanu Črna mati zemlja, koji je u Hrvatskoj objavio izdavač Algoritam 2013. a u Srbiji opet književna radionica Rašić 2017. godine, jedna od pet naoko sporednih tema koja je izronila iz magistralne tematske dominacije različitih potiskivanja, sklanjanja, zatrpavanja, tiče se duhova, naratizovanih najpre kao vapaj dečije podsvesti, a potom u samoj završnici romana kao agresija probuđene istorije. Zovu se Hešto i Pujto niču iz mraka između svinca i štaglja, jedan nalik svinji, drugi kokoški. Prvi sam ih puta ugledao jedne od onih zimskih večeri koje ponekad znaju zalutati u kasnu jesen kada se više ništa ne vidi sasvim jasno, kaže glavni junak Matija. Iz tame podsvesti pojavljuju se onda kada sticaj nesređenih okolnosti to omogući, ali imaju svoju nezavisnu egzistenciju i ponašaju se kapriciozno, bahato, agresivno. Imaginarni prijatelji Matijinog dečaštva nestaju delom kao zamena za preminulog oca, a delom kao ventil za eksternalizaciju negativnih poriva i rušilačkih strasti deteta, nemoćnog da vrati idiličnu prošlost, nesposobnog da osvesti mučne konflikte u sadašnjosti. Milena je također uzorita učenica u životnoj školi potiskivanja, samo što njeni imaginarni drugari ne izranjaju iz tla, no kopaju po telu iznutra, brojni i složni kao u nekoj Čapekovoj bajici. Deda Rudolf, zvani Japica, nije joj dok je bila mala dozvoljavao da viče i plače, nego joj je objasnio da je za sve nelagodnosti i tegobe odgovorno cijelo jedno pleme koje živi u njoj, da je iznutra puna tunela u kojima žive čopleki, čovečuljci. Milena prihvata, mada sa ironijskim odmakom, da je njeno raspoloženje posljedica njihovog delovanja, da je nemirna kad prave bedastoće, ljutita kad vrtaju i kopaju, tužna kad spavaju, da riju kroz nju kao kroz zemlju, bušeći tunele. Njena raspoloženja i odluke tako ne moraju da zavise od nje same. Ženi uvijek pripisivane i spočitavane pasivnosti, trpljenje, nedostatak inicijative i prepuštanje okolnostima, u naraciji se realizuju kao projekcija nametnuta od strane autoriteta. Dok Hešto i Pujto dolaze na poziv, u Mileni čopleci žive. Ono što je razara, deo je nje same. Ta mala korektivna bića u Mileninom telu simbolizuju roditelje, autoritet i dužnosti. Majka Čoplek podsjeća me duboko u uhu da bih trebala svake subote ispeći kolače i da plavo ne ide s crnim. Ali simbolizuju i traumu. I da, uvijek iznova umire od raka. Čujem je noću, ne može spavati, diže se iz kreveta, bježi od zemlje i horizontale. Milena čuje i oca. Starog čopleka čujem jutrima, u mojoj nutrini zabija čavle u zidi, zateže vijike na namještaju dok Iverica ne popuca. Ali osim roditelja, u njoj stanuju još stotine čopleka. Dolaze i odlaze kako ih volja i naziva ih moji mali gosti, moji mali uljezi, kriveći dedu za njihovo postojanje. Prokleti Japica i njegovi čopleki, on u sebi valjda nosi cijeli rudnik pa je nekome morao dati u nasljeđe ovaj užas. Savest i odgovornost, ugrađena krivica, sve to Milenu pretvara u rudnik čiji se hodnici obrušavaju. Vraća je nazad pod naslage prošlosti i u okove zajednice u kojoj je odrasla, ali u kojoj paradoksalno počinje da kopa ka slobodi, da vodi borbu za svoje emotivno oslobađanje. Čežnja za ocem kao čežnja za zaceljenjem, za patrijarhalnim okvirom motivacije, promiče kroz prozu Kristijana Novaka, makar kao tiho razočaranje što nema željene ruke autoriteta, koji je u svom najblagotvornijem izdanju tek mucav i starački smrdljiv kao Japica, negdašnje muško koje bi trebalo da i dalje bude kontrolna snaga koja će spriječiti da se svet uruši u paklu autodestrukcije. Kopajući po traumama svojih junaka, Novak traga za objašnjenjem kako u njihovim dušama deluju mehanizmi autokorekcije i samokažnjavanja, krivice i ispaštanja, te stoga i Japicinu snagu autoriteta spušta na nivo neartikulisanog podsvesnog u kojem stanuje tajna dobrote, a ne nasilje. Črna mati zemla počinje zastrašujućom faktografijom o suicidu, koja bi se dala pripisati temeljnom naučnom istraživanju koliko i senzacionalističkoj štampi. U jednom je međimurskom selu na južnoj obali Mure od sredine svibnja do konca lipnja 1991. godine zabilježeno ukupno 8 samoubojstava. Toliko toga mističnog i prenaglašeno mistifikovanog vezuje se za samoubistvo, a da epidemija suicida u provincijskom mestu ne bi bila fenomen podložan koliko istraživačkoj skepsi, toliko i razbuktanoj imaginaciji znatiželjnika. Prva rečenica romana ukazuje na moguću misteriju, a naredna je već raspršuje. Prema službenoj verziji, naime, nikakve veze između 8 slučajeva samoubistva ipak nije bilo. Proslov romanu jeste i sam roman u malom, sinopsis koji raskriva šta će se sve dešavati, koliko će se snage investirati u pokušaj da se neuhvatljivi bol prvo zarobi, pa potom odbaci kao teret koji se već pomalo rasipa i zagađuje zemlju na koju pada. Sećanje i samoubistvo dva su neobjašnjiva fenomena. I jedno i drugo poriču egzistenciju i ponovo je iščitavaju. Između sećanja i samoubistva smešta se laž kao ritual i praksa u kojima se sustiču razboljevanje i izlečenje. Pojava duhova, međutim, samo podcrtava tu ambivalentnost. Zlokobni Hešto i Pujto bit će deo gramatike poremećaja u Matijinom umu, ali i neophodni duševni purgativ. Matijini zloguki pratioci istovremeno su imaginarni saveznici, nastali kao odraz diktature zahtevnog kolektiva i sablasni uzbunjivači s kojima stiže najava rata. Lanac samoubistava u Međumurju tokom maja i juna 1991. otkriva da su pojedinačne smrti i pojedinačne nesreće sudbine samo početak. Nastavak je kolektivno stradanje. Mnogo posle tog rata, Matijin na klimavim temeljima samoobmane sazdani lični mir raspašće se i vratiti junaka detinjem samookrivljavanju za smrti koje nije mogao uzrokovati. Matija Dolenčec, glavni junak romana Crna mati zemlja, mlad je pisac čija je trauma u središtu pažnje sve vrijeme, bez obzira na to iz kog je vremenskog i pojmovnog okvira posmatramo. Da li iz perspektive raskida s devojkom koju panično laže o sobstvenoj prošlosti, sluteći da je tunel sećanja u koji njegova partnerka želi da ušeta kobna klopka u kojoj bi ih oboje mogla zatrpati obrušena zemlja? Da li iz perspektive stvaralačke krize protiv koje se Matija bori, ne zahvatajući dovoljno duboko u njene uzroke, ili pak iz perspektive naoko neutralnog poticaja faktografije i nauke koji omogućuje da se ocrta klinička slika jednog bezizlaza? Matijino osvješćenje traumatičnog djetinjstva započinje i završava se legendom o postanku Međimurja, u kojoj se kazuje kako su se uprkos tome što su dobili najlepši komad zemlje koji je Bog namenio sebi, Međimurci prepustili nasilju, agresiji i divljem ratovanju, koje je ceo kraj pretvorilo u grobnicu, a reku Muru u tužnu majku. Legenda ima u sebi crtu defetizma i apriornog gubitništva koji će obeležiti i mentalitet zajednice i pojedinačne sudbine. Odbačeni i nesrećni ljudi dizat će ruku na sebe u nezapamćenoj epidemiji umiranja kojem kumuju nadnaravne sile, taj savršeni izgovor za nemoć. Nemogućnost socijalne integracije pokazat će se u životima mladih i starih, jednako siromašnih i odbačenih. Matija će sebe okriviti za lanac smrti i iz samooptuživanja jedino će moći da sklizne najpre u samozaborav i potiskivanje, potom u premeštanje krivice na duhove koji mu najavljuju samoubistva, ali mu i prete da će mu pokazati kaj je crna mater zemla. Fantastično, tako postaje pokriće za greh, zaborav i samu smrt, ali i za poraznu nevericu u mogućnost savladavanja mračnih sila. Nije važno da li su duhovi halucinacija, samoobmana, odušak ili neurobiološki mehanizam, jer njihova funkcija u književnom delu Kristijana Novaka i nije ontološka, već epistemološka. Duhovi, sablasti i pričine nisu tu da budu, nego da nešto saopšte, da se grubo poigraju istinom, granicama realnog, pa i da što god upropaste ponekom mrljom krvi koja će ostati kao rezultat njihovih pomeranja granica. Cvetan Todorov definiciju fantastičnog žanra prepoznaje u neodlučnosti, u kolebanju između neuverljivog racionalnog objašnjenja i onog iracionalnog koje je uverljivo. Duh postoji samo dok nismo sigurni da li ga ima, on dela dok smo u nedoumici o njegovoj prirodi, a njegovo postojanje potvrđuje saznanje koje donose protagonisti. Poreklo duha kralja Hamleta postaje nevažno kad Hamlet shvati da duh prenosi spoznaju, da potire granicu između neznanja i znanja. On daje lik i oblik stvarnosti koja je deo prošlosti, ali koju može da vrati u sadašnjost. Veštice u Magbetu su tek eksternalizacija psihološke igre samozaboravanja i skrivanja od spoznaje da je ono što zreo muškarac najviše želi zapravo vlast. Od Šekspira naovamo, nadprirodno je katalizator, okidač zapleta i pokretač mehanizma tajne. Kod Novaka je ipak više tajni u ljudskim dušama i međuljudskim odnosima nego u pukim okolnostima. Raskid jedne emotivne veze je u crnoj mati zemlji na izgled konvencionalno pomeranje tla. Na izgled očekivan pokretač krize identiteta iza koje se pomaljaju postepeno trauma i užas duboko potisnute prošlosti. Prošlost je potisnuta i kao slika i kao jezik, jer Matija ne samo da se ne seća ničega, nego više ni ne govori međimurskim kajkavskim. Poglavlje Sakupljači sekundarnog otpada opisuje kako vezu Dine i Matije upropašćuje ništa drugo do intimnost. Mladićevo zbližavanje sa devojkom koja mu je ljubavnica, obožavateljica, prijateljica i najveći saveznik u jednoj jedinoj osobi rasklimava duboko ukopane temelje samoobmane. Matija Dolončec i Dina Gajski upoznaju se, očekivano melodramski, u proleće 2008. godine na gala večeri koju organizuje ni manje ni više no međunarodni lanac drogerija i mi se, kako počinje njihova sentimentalna pripovest, u trenutku ponadamo da nakon sumornog uvoda slijedi romantični zaplet. Umjesto da svedočimo ljubavnoj idili, mi pratimo njeno lagano nestajanje, pratimo kako test poverenja, odnosno laži njene refleksije, menjaju odnos Dine i Matije, a u isti mah uočavamo u koliko je meri spisateljska blokada istovremeno pobuna i opijum protiv nje. Novak ume da bude komičan i satiričan kad opisuje očajničke pokušaje svog junaka da iz manjka inspiracije iscedi nekakav zaplet, kad predočava njegova i tašta i prostodušna sanjarenja o slavi, te tako pripovednom postupku ne nedostaje metatekstualnosti. Pisanje romana je i samo po sebi isti onaj očaj, strah i bezizlaz koji nalazimo u njegovom potonjem zapletu. Nerad i nered propraćen tek povremenim proplamsajima nade, jasne zamisli i njene odlučne realizacije. Čak i dok nam poverava spisateljske muke, autor lukavo postavlja poligon za prevaru. Podmeće nam lažni motiv kao na početku Šekspirovog Otela ili Hičkokovih ptica. Novak ne piše o svemoći ljubavi, već o nemogućnosti da se trauma razriješi intimnošću. Dve osobe može zbližiti samo jedan neizgovoriv pakao, a tako se osvojena bliskost ne može verbalizovati, ponajmanje na marketinško-radioničarski naivni način, koji bi da primjeni dobronamerna, a neiskusna Dina. Zato posle Crne mati zemlje, a u romanu Ciganin ali najlepši, narativni postupak mora da se pomeri ka nekakvoj vrsti sumarne ispovesti koja je istovremeno i isleđivanje. Migrant, Nuzat, policajac Plančić, Milena i Sandi poveravaju se svojim slušaocima, pasiviziranim i naoko nasumičnim, s tim da je Sandijeva ispovest neuhvatljiva čulima, negde u nespoznatljivom prostoru iza paukovih mreža koje ga stežu i muče. U romanu Ciganin ali najlepši transparentne su četiri pripovedne perspektive. Svaka markirana početnim slovom imena trojice junaka i jedne junakinje. I premda su neke od njih ispovesti po dužnosti, svaka pokušava da razmrsi povesti obeležene seobama, bežanjem i progonima. U ovom Novakovom romanu prepoznajemo i ponešto Faulknerovskom, makar samo stoga što u životima marginalizovanih uvijek ima sličnosti i paralelizma. Sudbine skrajnutih uvijek su predvidljivo i žalosno iste, umeće jedne patnje se razlikuje od svih drugih, samo je dekorativna, fasadna. Posredovanje misterije kroz više ispovesti također je već mnogo puta viđen postupak i posle eksperimentalnih poteza Faulknera i Virginije Woolf možda biste preočekivali da narativna matrica rije u pravcu snovidnog i oniričkog ili pak psovačkog i buntovnog, a ne da se asfaltira u pravcu dokumentarca ili monodrame. Iluzija dokumentarnosti u Novakovom pripovedanju važna je stoga što sve to građenje realiteta okruženja mora da maskira duboku deprivaciju, nedostajanje, ponajviše prazno mesto roditeljske brige i zrelog pouzdanog autoriteta. Deprivacija je i vizuelna, jer je Novakova proza siromašna bojama i opisima. Uostalom, on ne slika portrete pojedinaca, već širokim potezima šara skicu sivog sveta koji se neprestano bori da ne potone. Tematski prioriteti Kristijana Novaka na tragu su mračnih i nostalgičnih pripovednih tendencija savremene proze i podudarnosti se daju uočiti na posve neočekivanim mestima. Mogle bi se Novakove pripovedačke namere negde i ukrstiti sa onim vidljivim u romanu Kate Atkinson, Case Histories, prevedenim u Srbiji kao Istorije slučaja, a u Hrvatskoj kao Povijest slučajeva. Ili pak sa novijim proznim stvaralaštvom Ivančice Đerić u romanima Nesreća i stvarne potrebe i Sva je priroda divlja i surova. Niko od ovo troje autora ne piše, naravno, žanrovski čist thriller, niti je išta u njihovim vivisekcijama detinjstva i osluškivanju mučnih ispovesti uopšte čisto. Žanrovska bliskost porodičnom romanu također je problematična. Prihvatimo li mogućnost da disfunkcionalna i rastrojena porodica i sama može činiti nekakav predložak porodičnom romanu, ubistva, nestanci i poremećeni srodnički odnosi usložnjavaju temu nanosima zloslutnog tajanstva i kompulzivnog ispovedanja koje ove romane povezuje. Nepodesni za krimić, a odveć krvavi za porodični roman, incest, zlostavljanje i druge traume sa kojima se suočavaju obični ljudi bez herojskih pretenzija u sebi, naprosto zahtevaju žanrovski amalgam. Predstavljanje proticanja vremena u proznom pripovedanju zasniva se na hronološkoj i kauzalnoj obradi iskustva, ali je jednako neophodno i reaktiviranje kolektivnog pamćenja, makoliko ono mučno svedočilo o stalnom povratku istog. U Novakovim romanima ljubav i nasilje uvek neumitno i sablasno precizno dolaze po svoje. Zajednica je i mesto utehe i mesto diktature, ali ona ne trpi čutanje ni tajnu. Zarobljenost u čutanju za Matiju nije spasonosna, no nije spasonosan ni govor o intimnom ako govornom činu ne prethodi opasno zaranjanje u rahlu zemlju kojom se može ugušiti. Ispovesti se u Ciganinu ukrštaju tako da narativna instanca koja ih povezuje ostaje nevidljiva, a zloslutna, kao pređa koja unesrećene crne duše drži kako tako na okupu. Napor, otpor, tegoba, ali i neočekivana uteha koji mogu da stignu od paukovih mreža zajednice, surovi intrarasizam, potlačenost i psihološko uništavanje pojedinca koji je slab, uplašen i nemoćan, važniji su nego osvjetljavanje porodičnog života, u kojem mati pomaže sestra kao neočekivani terapeut i otkrivalac. Matin strah od svoje mržnje i goleme moći ubijanja pokrenut je poniranjem u sebe, koje treba da bude spasonosno. Kad mi je bilo teško, kad bi mi bilo neugodno, onako kako bude neugodno djeci pred pogledom nepoznatih ljudi, ili kada bi me preuzela neka tiha i tužna zamišljenost, ja bih otišao duboko u sebe, iz svijeta u sebe. Sandi kaže za sebe i Milenu: ne spadam ni ja svojima, ni ona svojima, zato pripadamo skupa, mislim si i gorim. Samo na toj spaljenoj krvi živio bih zauvijek. Matija se kreće prostorima stvarnog i izmaštanog onako kako bi to činili junaci Tennessee'a Williamsa, zavarani statusima magije i iluzije, nesvesni granice gdje se samozavaravanje preobraća u varanje sebe i drugih. Nesreće i nevolje proizlaze iz stvarnih potreba da se doživi sreća ili bar iluzija ispunjenosti. Te Matijina nesreća tako i uspe da izmašta zloslutne drugare koji prvo kažu: fala ka si nas pozbo, mi nemremo vum simfmice ako nas nešći ne pozove. A posle zaprete da će mu oteti sve drago. Matija pokušava da postigne dogovor sa rečnim vilama da mu vrate oca. Pokušava da im istovremeno naivnom i opasnom ritualu žrtvuje najboljeg prijatelja Dejana. A potom u druženju sa nesrećnim i zloslavljanim Franjom traži pribežište u jezičkoj igri okretanja riječi naopako, pretvarajući samoću u učomas. Usamljenost sa kojom se Matija rve ne da se lako pretočiti u ispovest, niti u razgovor, jer nema pretpostavke istinosti. Nema jasnog osvjedočenja o tome kud je otac nestao i zašto se neće vratiti. Niko nije svestan koliko Matija ne razume svoja osjećanja, koliko su mu bol i gubitak strani i kako ne ume sa njima da izađe na kraj. Te će nas i to vratiti na ideju o samici naše sopstvene kože, jednog od Williamsovih leporeknih junaka iz Orfejevog silaska, drame koja također iziskuje da se siđe pod zemlju i demaskiraju samoobmane. Opisujući polovinom 2015. godine kolone migranata koje su prolazile kraj njegove kuće, mađarski pisac Otto Tolnai nazvao ih je pokretljivom živom ogradom, ukazujući tom paradoksalnom metaforom istovremeno na pomeranje čvrsto uspostavljenih granica i na uzaludnost pokušaja da se pronikne u patnju drugog. Žive ograde su istovremeno iluzija granice i iluzija izolovanosti. Dok smišljam svoje evropske teme, piše Tolnai, ove žive ograde me sve više ograđuju. Seobe, bekstva, raseljenost, sve to se odražava na privatne, autorske prostore koji prividno nisu pogođeni promjenama. Nekoliko mjeseci posle njegovog svjedočenja, sa mađarske strane granice ka Srbiji je nikla mrtva ograda koja brani hod živima. Ta zloslutna i nasilna pseudoekologija koja bi, da i po cenu patnje i smrti, tlo koje smatra svojim sačuva od hoda nesrećnih tuđinaca, postala je možda i nehotice junak Novakove proze, pre nego sunce u očima i mesečina u postelji iz turbo folk hita, koji je njegovom romanu dao neslučajno surov naslov. U hronici trećeg programa slušali ste tekst Vladislave Gordić-Petković, Crni ljudi i društvena ekologija, napisan povodom romana Kristijana Novaka, Ciganin ali najlepši i Crna mati zemla, koje je prošle godine objavila književna radionica Rašić iz Beograda.